Ֆորեստը նախապատրաստվեց, հետո ձեռքը բարձրացրեց ի նշան բանակցությունների։ «Վախլուկ»։ Ծաղրանքով բացականչեցին աղջիկները առանձին-առանձին և կրկնեցին միաբերան. «Վախլուկ»։ Նա համառորեն շարժեց գլուխը։ «Այս և ձեր մյուս բոլոր չարությունների համար երեքդ էլ կպատժվեք ըստ արժանվույն»։ Այս պահին իմ առջև կուրացուցիչ պայծառությամբ հառնում են կյանքումս կրած բոլոր վիրավորանքները։ Մեկ րոպե անց կսկսեմ գործել։ Բայց ամենից առաջ լյութ, որպես գյուղական տնորեն, ամենայն զգաստությամբ, որպիսին յուրահատուկ է ինձ, խնդրում եմ, Հիսեր Աստծո, բացատրեցեք, թե ինչ բան է այդ մինիերյան հիվանդությունը։ Ոչխարները վարակվում են այդ ախտով»։
«Մինիերյան հիվանդությունը»՝ սկսեց Լյութը, «դա հենց այն է, ինչով դուք տարապում եք, և միակ կենդանի արարածները, որոնց կպչում է մինիերյան հիվանդությունը, ոչխարներն են»։ Հակառակորդները նետվեցին իրար վրա ու մտան կատաղի գոտեմարտի մեջ։ Ֆորեստը հակառակորդի վրա գրոհեց Կալիֆոռնիայում ամենահարգի ֆուտբոլային հնարանքով, որն օգտագործվում էր դեռևս ռեգբիի տարածումից շատ առաջ։ Բայց աղջիկները, չդիմագրավելով նրան, նետվեցին թևերի կողմից և առան բարձերի կրակոցների տակ։ Նա անմիջապես շրջվեց, տարածեց ձեռքերը և մատները ծալելով, ասես կերիկով որսած բոլոր երեքին միանգամից։ Այժմ արդեն դա պտուտա հողմ էր, որի կենտրոնում պտտվում էր խթաններով մի մարդ, իսկ նրա շուրջը մետաքսե կիմոնոների փեշերը։ Այս ու այն կողմ էին նետվում մաշիկները, գիշերային գլխարկները, վարսակալները, լսվում էին բարձերի խուլ հարվածները, գրոհողի մռնչյունը, աղջիկների ճիչը, ծղրտոցն ու բացականչությունները, անզուսպ քրքիջը և պատառոտվող մետաքսի ճայթյունը։ Վերջապես, Դիկ Ֆորեստը տապալվեց հատակին, բարձերի հարվածներից կիսախեղդ ու շշմած։ Ափում սեղմել էր պատառոտված երկնագույն մետաքսե գոտին, որի վրա հյուսված էին կարմիր վարդեր։ Դռներից մեկի շեմին կանգնել էր Ռիտան։ Նրա դեմքը այրվում էր։ Եղնիկի պես զգուշավոր, նա պատրաստ էր փախչելու։ Մյուս դռան մոտ, ոչ պակաս շնչակտուր Էրնեստինան, կանգնել էր գրակոսների մոր հպարտ կեցվածքով։ Նա ամոթխածորեն փաթաթվեց իր կիմոնոյի մնացորդներով ու պարկեշտորեն արմունկով սեղմեց, որպեսի վրայից չընկնի։ Դաշնամուրի մոտ թաքնված Լյութը փորձեց փախչել, սակայն նրան սպառնում էր Ֆորեստը։ Նա չորեքթատ քայլում էր հատակին և ամբողջ ուժով ափերով հարվածում էր պարկետին ու սպառնալից պտտում գլուխը, ընդօրինակելով կատաղած ցելի մռնչոցին։ «Եվ մարդիկ էլ դեռևս հավատում են նախապատմական այն դիցաբանությանը, թե ահա հողին հավասարված մարդկային խղճուկ այս խրտվիլակը ժամանակին օգնել է Բերքլիի անձնակազմին, հաղթելու համար Ստենֆորդին»,» հանդիսավորությամբ հայտարարեց Էրնեստինան, որը գտնվում էր առավել անվտանգ վիճակում, քան մյուսները։ Էրնեստինան ծանր էր շնչում, և Ֆորեստը հաճույքով նկատեց նրա կրծքի թրթիրները թեթև փայլուն վարդագույն մետաքսի տակ։ Երբ Դիկը նայեց մյուսներին, տեսավ, որ նրանք ևս ուժասպառ են եղել։ Դաշնամուրը, որի հետև թաքնվել էր Լյութը, այնքան էլ մեծ չէր, ուներ ճերմակ գույն, ոսկու երանգներով, այս լուսավոր սենյակի ոճով, որը նախատեսված էր առավոտյան ժամերի համար։ Դիկը կանգնած էր պատից մի փոքր հեռու, և Լյութը կարող էր փախչել և այս, և այն կողմ։ Ֆորեստը ցատկեց ու ձգվեց դեպի աղջնակը գործիքի լայն ու հարթ կափարիչի վրայով։ Նա ձևացրեց, թե ուզում է թռչել անցնել գործիքի վրայով, և Լյութը սարսափահար ճչաց։
«Դիկ, խթանները, ձեր ոտքերին խթաններ կան»։
«Ուրեմն, սպասեք, մինչև հանեմ»,» ասաց նա։ Հենց որ նա կռացավ, որպեսզի խթանները հանի, Լյութը փախուստի փորձ կատարեց, բայց Դիկը ձեռքերը տարածեց ու նրան դարձյալ ետ մղեց դեպի դաշնամուրը։
«Նկատի ունեցեք», կոչեց Ֆորեստը, «մեղքը ձեզ վրա է. եթե դաշնամուրի կափարիչը քերծվի, ես կբողոքեմ Պաոլային»։
«Իսկ ես վկաներ ունեմ», շնչակտուր ասաց Լյութը, երկնագույն ծիծաղող աչքերի հայացքով ցույց տալով դռների մեջ կանգնած ընկերուհիներին։
«Հիանալի է, սիրելիս,
Ֆորեստը նահանջեց եւ պարզեց ձեռքերը։
Հիմա ես կբռնեմ ձեզ։
Մի ակնթարթում նա իրագործեց սպառնալիքը։ Ձեռքերով հենվելով դաշնամուրի կափարիչին, մարմինը կողքով նետեց գործիքի վրայով, եւ զարհուրելի խթանները ճերմակ ու փայլուն մակերևույթի վրայով թռան մի ֆուտ բարձրությամբ։ Եվ նույն ակնթարթին էլ լյութը սուզվեց դաշնամուրի տակ, միտք ունենալով չորեքթաթ դուրս գալ ծուղակից։ Բայց գլուխը խփեց փայտին ու դեռ հարվածից ուշքի չէր եկել, երբ Ֆորեսն արդեն հայտնվեց մյուս կողմում, եւ լյութին քշեց դեպի ետ, դաշնամուրի տակ։
«Դուրս եկեք, դուրս եկեք, ոչինչ»,
պահանջեց նա, «եւ ստացեք ձեր վաստակած փոխհատուցումը»։
«Ողորմացեք, բարի ասպետ»,
աղերսեց լյութը։ «Ողորմացեք հանուն սիրո եւ հանուն աշխարի բոլոր տարապյալ գեղեցիկ աղջիկների»։
«Ես ասպետ չեմ»,
ցածր բասով հայտարարեց Ֆորեստը։
«Ես մարդագեր եմ, կատաղի, անուղելի մարդագեր. ծնվել եմ ճահճում, հայրս եղել է մարդագեր, իսկ մայրս առավել զարհուրելի մարդագերուհի. Ես ննջել եմ հոշոտվող մանուկների ջիչերի տակ. ես եղել եմ անիծյալ ու դատապարտյալ. ծնվել եմ միայն Միլի պանսիոնի կույսերի այրյունով. ամենից հաճույքով ես կերել եմ փայտե հատակին նստած. իմ ամենասիրելի կերակուրը եղել է երիտասարդ աղջկակողը. իմ գլխի ընտանիք է եղել դաշնամուրը. իմ հայրը եղել է ոչ միայն մարդակեր, այլև ձիագող. իսկ ես հորիցս ավելի կատաղի եմ. իմ ատամները շատ մեծ են. Մարդակերությունից բացի, մայրս Նևադա նահանգում զբաղվել է գրքերի տարածմամբ և նույնիսկ տիգնանց հանդեսների բաժանորդագրությամբ. պատկերացրեք ինչպիսի ամոթ. բայց ես ավելի վատթար եմ, քան մայրս. ես զբաղվել եմ անվտանգ գածելիների վաճառքով։
Միթե ոչինչ չի կարող փափկացնել ու համայել ձեր դաժան սիրտը,
պաղատեց լյութը միևնույն ժամանակ պատրաստվելով առաջին իսկ հարմար առիթով փախչել։
«Միայն մի բան, օ դժբախտ, միայն մի բան, եւ երկնքում, եւ երկրի վրա, եւ ծովի ալիքներում»։
Էրնեստինան ընդհատեց նրան դժգոհության բացականչությամբ։
«Ախր դա գրագողություն է»։
«Գիտեմ, գիտեմ»,
շարունակեց Ֆորեստը։
«Տես, Էրնստ Դոսոն, էջ 27. Միլի պանսիոնում փակված աղջիկների համար լղրճուկ բանաստեղծություններով լղրճուկ այդ գիրքը.
ուրեմն, մինչև ինձ ընդհատելը, ես իլուր ամենքի ասում էի. միակ բանը, որ կարող է փափկացնել ու հանգստացնել իմ կատաղի սիրտը, դա կույսի աղոթքն է. լսեցեք, օ դժբախտ արարածներ, քանի դեռ ձեր ականջները չեմ կրծոտել առանձին-առանձին և միանգամից. լսեցեք նաև դուք, հիմար ու գեր, կարճոտն ու այլանդակ կին, որ թաքնվել եք դաշնամուրի տակ. կարող եք դուք կատարել կույսի աղոթքը»։ Պատասխան չեղավ։ Այդ պահին երկու դռներից էլ լսվեցին հիացական ճիչեր, և լյութը դաշնամուրի տակից ձայն տվեց ներս մտնող Բերտ ու Էյնրայթին։
«Օգնեցեք, ասպետ, օգնեցեք»։
«Բաց թող կույսին այս»,
հրամայեց Բերթը։
«Իսկ դու ով ես»՝
հարցրեց Ֆորեստը։
«Ես Ջորջ թագավորն եմ, այսինքն Սուրբ Գևորգը»։ «Ինչ արած, այդ դեպքում ես էլ քո վիշապն եմ»՝
պատշաճ չնազանդությամբ ասաց Ֆորեստը։
«Սակայն խնդրում եմ, խնայիր այս սինավուր ցարժանի և անգնահատելի գլուխը, քանի որ մեկ ուրիշը չունեմ»։
«Գլխատեցեք նրան»՝
հրամայեցին երեք հակառակորդները։
«Համբերեցեք, ով կույսեր, աղաչում եմ ձեզ»՝
շարունակեց Բերթը։
«Թեև ես ոչնչություն եմ, սակայն ինձ համար սարսափ գոյություն չունի. ես կբռնեմ վիշապի մորուքը և նրան կխեղդեմ իր իսկ մորուքով, և մինչ նա դանդաղ կփչի շունչը, անիծելով իմ դաժանությունն ու անողոքությունը. դուք գեղեցիկ կույսեր, փախեք դեպի սարերը, որպեսզի հովիտները չկտրեն ձեր ճամփան. յոլոին, պեթալումեին և արևմտյան սակրամենթոին սպառնում են օվկիանոսային ալիքներն ու վիթխարի ձկները»։
«Գլխատեցեք նրան»՝
կոչեցին աղջիկները։
իսկ հետո պետք է մաշկել ու ողջ-ողջ խորովել։
Ինչ անողոք են նրանք,
վայ ինձ,
հառաչեց Ֆորեստը։
Վերջս եկել է, ահավասիկ 1914 թվականի երիտասարդ կույսերի քրիստոնեական զգացմունքները, ու նրանք դեռ մի գեղեցիկ օր էլ կմասնակցեն քվեարկության, եթե մի քիչ էլ մեծանան ու օտարերկրացիների հետ չամուսնանան։ Գլխատիրին Սուրբ Գևորգ, իմ երգը երգված է, ես կմեռնեմ ու ընդմիշտ անհայտ կմնամ սերունների համար։
Այստեղ Ֆորեստը, բարձրաձայն հառաչելով ու հեծկլտալով, պարկեց հատակին, սկսեց շատ բնական գալարվել ու քացիներ տալ, հուսահատորեն զրնգացնելով խթանները, և վերջապես շունչը փչեց։ Լյութը դուրս եկավ դաշնամուրի տակից, և Ռիտայի ու Էրնեստինայի հետ կատարեցին հանպատրաստի մի պար։ Այդ ֆուրիաներն էին պարում սպանվածի դիակի վրա։ Սակայն սպանվածը հանկարծ վեր թռավ։ Նա Լյութին ծածուկ նշան արեց ու գոչեց.
«Իսկ հերոսը, հերոսին մոռացել եք, ծաղիկներով պսակեցեք նրան»։
Եվ բերդի վրա տեղացին արդեն թոշնած կակաչներ, որոնք նախորդ օրից դրված էին սափորներում։ Բայց երբ Լյութի ուժեղ ձեռքը թաց ցողունների փունջը խոթեց նրա օձիկից ներս, բերդը փախավ։ Հետապնդման աղմուկը խուլ կերպով տարածվեց հոլով մեկ ու աստիճանաբար հեռացավ սանդուղքներով դեպի վար, դեպի բիլիարդանոցի կողմը։ Իսկ Ֆորեստը ոտքի ելավ, կարգի բերեց վրան գլուխը, որքան կարող էր, և ժպտալով ու զրնգացնելով խթանները, շարունակեց իր ճանապարհը մեծ տան մեջ։ Նա անցավ աղյուսով սալարկած և իսպանական կղմինդրով ծածկված երկու փոքրիկ բակերով, որոնք թաղված էին ծաղկող թփուտների վաղ սաղարթի մեջ, ու դեռևս ծանր շնչելով ուրախ խաղից հետո վերադարձավ իր կողաշենքը, ուր նրան էր սպասում քարտուղարը։
«Բարի լույս, միստր Բլեյք»,
ողջունեց նրան Ֆորեստը։
«Ներեցեք, որ ուշացա»։
Նա նայեց ձեռքի ժամացույցին։
«Ի դեպ, միայն 4 րոպե. Ավելի շուտ ազատվել ինձ չհաջողվեց»։